Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Mila eta laureun ume inguruk, 20 kilometroko bidaia egin behar dute bataz beste, egunero Nafarroan euskaraz ikasi ahal izateko. Nafarrako gobernuak ez euskalduntzat jotzen duen eremuan bizi baitira. Euskaraz ikasi ahal izateko ahalegin berezia egin behar dute haien gurasoek. Egoera hori salatu zuen Sortzen Ikasbatuazek joan den igandean, eremu ez euskalduneko herri bilatu hartan euskaraz ikasteko eskubide aldarrikatzeko festaren bidez. Arekin bat egin zuten Iruñean, Nafarroako euskalgintzako eta sindikatuen esparruko hainbat eragileek, tartean AEKak, IKak, Topaguneak, Kontseiluak, Beatokiak, Nizek, Elak, Labek, Enak eta Iruk. Igandean goizuko 10:30etan hasi zen festa eta guerdian omenaldi egin zieten eremu ez euskalduneko herritarrei. Legeak ezartzen dizkieten mugen gainetik euskaraz ikasteko eta bizitzeko egindako autuagatik. Egungo oztopoa gainditzeko hain zuzen euskarak Nafarroa osoan ofizial izan behar duela nabarmendua du AEKako arduradun Elios del Santok Sortzen Ikasbatuazekin bat egin duten eragileen izenean. Bere hitzetan egungo egoerak hizkuntza eskubideak urratzen ditu eta lare zaltasunen gainetik, euskaraz ikasi eta bizi nahi dutenen kopuruak gora egiten jarraitzen du. Apirilak 23. Eguna dugu gaur, aste artea da, eta hau, Emun Kooperatibak eta Infozazpi irratiak elkarlanean eginiko Gure Asblai irratsaioa da. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Apirilak 23. Eguna bete du, aste artea da, eta astero bezala Gure Asblairi ekiteko prest gaude, Emun Kooperatibako Ainhoa Lasa eta biok, hementxe Infozazpi irratian, eguerdion Ainhoa.
Eguerdion Ekane.
Zer moduz?
Oso ondo tazu.
Ondo nire bai, bai. Ez gara kexatuko.
Hau txabiskat hartu eta ote dakazun.
Bai, katarrak apur bat eragin dit, eta sudurra auspiska batekin nator, baina espero entzulek ez dutela eragozpenik izango den ulertzeko. Espero. Bueno, nola entzun, ala erantzun atalera sartuko
bota,
gara,
eta bai.
Gaurkoak zer dakarren entzuko dugu.
Guazen ba.
Nola entzun, ala erantzun.
Zine klasikoko emanaldi baten aurretik, filmaren aurkezpena gaztelania hutsez egin du hizlariak, eta ikusle bat euskaraz zuzendu zaio.
Barkatu, baina euskarazko hitz batzuk eskertuko genituzke hainbatek.
Hortxe bada, barkamenak egin hasi du entzule edo ikusle horrek bere adierazpena ez dakit. Aipatzekoa hori, gaztelania hutsez egin duela hizlariak bere hitzartzea, eta hainbatean jarrera eredugarria du eduki duela ikusle honek, ezta? Animatu
bai,
da.
Zalantzarik gabe.
Esatera.
Ez normala behintzat, ezta? Ez hau oso ituta olakoak ikustean.
Orida.
Bai.
Orida.
Bai, bueno, nik uste txalogarria dela, ba, batzutan behar da, ezta? Jendiak adore aukitzea, danok ez daukau, ez momentu guztitan behintzat, eta ez da oiko portaera. Filmea entzungo ezpalit seguruna berehala hasiko litzekela sala erdia bulla batean naiz azpitituluak izan eta irakurtzeko aukera izan
eragina izango luke baina lako kontuekin pertsona bakarra baina bueno animatu da beintzat aipatu duzu ez gaudela ohituegiak sarritan horrek ekar ditzaken ondorioengatik izan liteke beldurra edo izaten dugu.
Bai, bueno, nik uste torre azkenian badiela hainbat arrazoi, ez? Bildurra nagusia, dudigabe. Eta ez badet lortzen euskeraz eitea, gero ez jakitea bestiak zer erantzungo izun, eta publiko gehiago dago ikusteko, eta zu entzuteko, eta zu... Azkenian agerian gelditzeak ez du ezer txarrik esan nahi. Baino, egila da agerian zaudela, eta askotan bildurra daukau. Eta nik uste funtsian badaola gure eskubidea zenbaterainokoa dan edo esiniste hori. Eta bestiek ere ulertuko gaituzten, eta esango nuke azken muturrera eramanda ere, zer lortuko degun hori jakin gabe mikrofono hartzia ez dala resa. Batzuntzako resagoa izango da gauza bat, beste batzuntzako, bueno, batzun, ez dakit. Baina ohitura falta zaigula, esan nahi nun.
Eta zer lortuko denaren kontua aipatzen duzulari, nolabait buruan dugulako, guk egiten dugun eskaera horrek izan behar duen eragina, eskaerari berari erantzutea dela, baina arrakasta agian ez da gor bertan, ez da?
Ez, arrakasta eskatze hutsa da. Azkenian, izturno, konturatu barga batzuetan badauzkagula lau portaera, bueno, ba, makurtzekuak, esango nuke. Eta ez deula hola portau behar, uste gure lekunetan ikasi behar deula, portera asertibo bat ikui behar deu, zentratutean behar deu. Gure diskursua, bueno, bestia kontuan hartuta, nola ez, baino gure diskursua aldatu in behar deu. Ni eskatziak izti inorri kalte iten. Eta eskatzen nahi dana kasu hontan, ez da euskera utxian itzeiteko baizik eta izu, gu ere argaitzazu kontuan.
Hori da, bere espazio aldarrikatu baino ez du egin.
Hori da, bueno, ni zuri auzteizu, guain, kontura uzatxe hemen naola, ez da? Eta nik uste portaera asertibo hori dala, elikatu behar duna. Batzutan, eukitzen dugu, bueno, bida, gaur egon naiz, gaina justa honi buruz aritu geha, eta egon naiz instituto batian. Eta, bueno, lako gaiak lantzen, eta gazte batzuk esaten zuten, ez da? Eta bai, eta nola, eta gero asorretzen bada, eta ulertzen ez badu, eta...
Ondorioak aurre ikusten.
Bai, beti dana txarrak, edo txarrenak, muturreko egoera kateatzen zian. Eta, bueno, ba, inoiz gertau alda, olako muturreko egoera bat egotea. Zeatik, ez, bizitzan, gertatzen zaizkigu, ez da, gatazkak badauzkagu. Naiz eta bila zibili. Baina ez du zertan muturreko egoera bat izan. Eta gainera, portera asertiboak ez du esan nahi bestia kontuan hartuko ez dezunik. Ez, bestia kontuan hartuko deu. Baina nire aukera guztin arten hartuko dut, aukerak dianenen, netzako onena dana. Ez naizena ibiliko da, behantzako erosoena dana aukeratzen nere kaltian.
Hori da, hori da.
Ez da, eta kasu honetan, bueno, ba, ni xilikongo ba, nintz inorre litzekele, bueno, esan ez zinean honetan, Xilikongo ba gina, inorre elitzeke lotxatuko, inorke luke tragutxarri pasatuko, inorre, baino egila da, egoera gatazkatsu baten aurria, bueno, batzutan plantoin behar deula, ze bere horretan ez digu balio guri.
Hori da, eta isilik egoteak berak ekardezakelako, nola baiteko normaltasun itxura hori urrengo batean ere errepikatzea.
Bai, eta uste dut ekomen izegula gainera olako porterak ikustea, ea guk ere adore pixkat biltzen deun, eta hemen etzan olako zalapartaik egon.
Hori da.
Ni daki dala, bueno, bakite gero bultako erantzun batzuk eontziala, baino zalapartarik ez behintzat.
Filmaren proiektzioa egintzen bere horretan.
Bai, benetan, ni konparatzen dut pixka bat, okerrez baldin manau, filme hauek daude jatorrizko bertsioan, ez da? Eta gaztelaniazko, bai, azpidatziekin, bueno, imagina ezagun, gaztelaniazko azpidatzi bakarrik uzten dituztela, eta hotxa ez talan zuten. Danok ulertzen deu?
Egia.
Nun leoke arazoa?
Egia.
Arrazoia berdina litzake, baina seguru nago batematik eskatuko balu, eskatuko balu filmea bere osotasunean eta, bueno, beste garantia batzuk edo ez dakit nola esan, ez da? Beste modu batia emateko jendeak ulertu ingo lukela. Zeatik, jundalako, eta, bueno, ba, naizetan ik ulertu, filme osua, nahi zerbait falta zait.
Hori da, hori.
Euskaldunari ere zerbait falta zaio kontuan hartzen ez duten bakoitzean.
Kasu honetan, ikuslearen paperetik egin du adierazpena pertsona honek, edo bere espazioa, euskaldunaren espazioa, ikuslearen gunetik aldarrikatu du, baina badaude beste subjektu batzuk, nolabaiteko gatazka hau edo sortu dutenak, hizlaria bera adibidez, ez dakit buelta eman da, hizlariaren lekuan, zein izango litzateken alako gatazkak saihesteko modua inoa.
Bai, bueno, uste dut gatazka sortu baino, hizlariak baino, enpresak, egiten duela, ez da? Hau enpresa batek antolatu du, eta enpresak ez du kontuan hartu gai hau. Eta kontuan hartu badu, segurazko ez du behar bestelako zuzentasunez jokatu. Ez du dana kontemplatu, edo, bueno, ez dakit nola zan, baina esango nuke, enpresa antolatzailea danak behintzat daukala erantzukizuna hor. Ze, berak aukeratzen du, hizlari bat edo beste. Oain, hizlaria baldin bagea, oso... Nik uste oso esparru desberdinetan ikusi dezakegula gure burua, ez? Bueno, batetik bilera batean, bilera baten hasiera eman berdet. Igual ez daukatola zineman euki dezakedan publiko berdina. Igual ekiko jut 10 lagun, mai baten bueltan. Eusen modutan, elkarrez zautzen espadeu, eta espaldin makigu bilera nola jungo dan, eta ni euskera utxian azten manaiz, zein gaztelania utxian azten manaiz, baten burutik gai aterako da. Eta nola eskatu, nola ez eskatu, zer egin, zer ez egin, ba, gauza horiek ekiditeko, nik uste deo, saiesteko, txukunena dala hasiera-hasieratik gaia maiganean jartzea. Eta ez diu bate lotxik izan behar horri. Hasiera-hasieran esaten duen bezala, bilera izango da, amarretan hasiko geha, amabaitarretan atxenaldi jengo deu, ordu batean jarretuko dugu, beste ordu bete txengo deu, eta bakoitza bere txajungo da.
Normaltasun beraz landu behar.
Bai, ba, azalpenak, bileraren nundi norakoak azaltzen nahi geha, eta hori oso normala irutzen zaigu, gai ordena errepasatzen dugu bezala. Bueno, beste inbeste hizkuntzai dago kionez. Bilera honetan, ni euskera zarituko naiz, ulertzen ez duen antzako, ba, hor soluzio desberdina daude, eh? Ba, euskeraz eta gaztelaniaz arituko naiz, edo euskeraz arituko naiz eta paperian gaztelaniaz izango dezute, edo, bueno, ez dakit, mila modu egon daitezke. Euskera modutan, itako bat bota, eta gero esan dezakezula saiesko, eta, bueno, eta hemen, ba, iritziak, edo, bueno, edo bat emateke nahi duenak, nahi duen hizkuntzan egin dezake, edo bilera euskera utxean izango da, edo bilera gaztelania utxean izango da, ez dakit, baino.
Argitu bintzat.
Argitu, ez utzi hor pasuan juten. Gero ez teulako reprisik, askotan ez daukagu reprisik erantzuteko eta konpontzeko, iritzi desberdinak izango ditugu, eta gure bilera beste gauza batzutan pasatuko degulako. Erabaki ezin da. Eta uste, bai, erabaki, eta ja ez du liskarrik sortzen. Listo, ni eseritzen naiz, eta badak itzeren baitan funtzionatuko deten, ez da? Eta izan leike bilera batian, izan leike itzaldi batian, izan leike, bueno, eusen lekutan.
Eta dauden asmoak aurkeztu eta jendea jakinaren gainean jarri eta saiestu, egon daitezken.
Hoi da.
Rafi.
Bai, ez da sorpresaik.
Hori da.
Bai, nik uste gune formalak dian neinen, aurrez prestatzeko aukera dakabla. Bueno, indezagun. Bai, bai, nik uste baiet. Nola izango dan esan, eta gogorarazi bakoitza nola indezaken.
Gaurko kasuarekin aipatu ditugun elementu guzti hauek labur biltzen saiatuko naiz. Lehendik eta baina azpimarratu beharrekoa hori, ausardia izan behar dugula, gure espazio aldarrikatzeko, horrek izan dezaken eraginaren edo ondorioen beldurrik eduki gabe, eta zinema honetan ikusle honek egin duena oso eredugarria izan dela zentzu horretan, eta halakoak egon daitezkenean, eta gu ba, izlariaren edo aurkezlearen edo antolatzaileen paperean edo postuan egon gaitezkenetan, ba, hizkuntzaren aferari hasiratik heldu behar zaiola, eta zehaztu egin behar dela eta argi utzi behar dela zein izango diren ba, eremu horretako hizkuntza irizpideak halako gatazkak saiesteko, ezta?
Hori da.
Ederki, ba, egin kontura salto egingo dugu jarria.
Egin kontu.
Hala, iritsi gara egin kontu atalera eta euskaraz bizitzeko, euskara kontsumitzeko eta barretarako ditugun aukerez hitz egiten dugu hemen atal honetan eta gaurkoan marrazki bizidunei heldu behar diegu. De Arlotes deituriko eta euskaraz ekoiztutako marrazki bizidunei eta horretaz hitz egiteko dator gure artera Ruben Sánchez, De Arlotesen sortzaileetako bat. Eguerdion, Ruben.
Aba, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, Ruben Sánchez eta Uraitz Soubies, zarete egitasmonen atzean zaudetenak, elkarrekin dokumentalak, bideoklipak eta antzerako ikusentzunezko lanak egin izan dituzue, baina marrazki bizidun batzuk sortzeko, nondik etorri zaizue ideia, Ruben?
Bueno, ba, nondik, ez dakit oso ondo erantzuten, bideokreo gara niko saltzero, eta beti gustatu izan zaigu gauzak elkarrekin egitea, eta alakon baten, bera jaiua da, olako, bueno, autodidakta da gauza askotan, da egun batean esan zian, ba, nabi, lola, marrazki bizidunak nola egiten diren ikasten da. Nei beti gustatu izan zaizkitazko marrazki bizidunak. Hori esan ziala, badira hiru bat urte, hola, beha hoa Mexikon bizi da, eta etorri zan batian, ba, komentatu genuen, eta hor gehatu zan ideia, eta bueno, ba, azkenean, ba, lortu dugu gauzatzen jutia, oraindik ez dugu bukau, baina hortan nahi gara, bai.
Bueno, gauzatzen zabiltzate behintzat, aipatu duzu, pixka bat, bueno, improvisatu moduan edo sortu zen ideia izan zela, izenari erreparatuta, Ruben, De Arlotes. Zergatik De Arlotes?
Bueno, arloteak, gero De Arlotes egia zan, ingelesezko de hori sartzia, ba, ez dakit oso ondo zergatik egin genuen, arloteena, bai, arlotea, ba, Ba, bueno, da arlote hitzaren ba aldarrikapen bat, ez? Hor egon zan Iparragirre, ba beak esaten zuen munduko arlotia zala bera eta arlotia, ba bueno, da nora ezean dabilen pertsona bat, da bere lekua bilatzen duen pertsona bat eta orduan ba nola nahi genuen ba gazte giroko mamarrazki bizidun batzuk egin, ba pentsatu genuen ba gaztiak ere ba hola ibiltzen direla, ez? Igual denak, ez, baina asko bai, ba zure bizitzako bolada bat ba bilatzen ari zarena, ba zer egin nahi duzun bizitzan o ze gustatzen zaizun, nondi jo nahi duzun eta orduan ba arlotia ba horregatik, ez? Eta gero pues arlotiak dira neskak, arlotia dira pues euskaldunak ere, nahiko arlotea gara mundua. O bueno, eta pixka bada horren aldarrikapen bat, ez? Arlotea garenon eta oraitz eta biok esan gabe doa, ba nahiko arlote gara bai.
Hori galdetu berrizun, aipatu duzu gazteak horrela ibiltzen direla edo esan duzu eta galdetu berrizun hori horretan oinarritzen ote zaren gazte garaian hala ibili izanagatik edo pertsonaletik asko ote duen honek.
Bueno, bai, nik uste egiten diren gauza, ez dira autobiografikoak, hau da. agertzen diren gauza guztiak ez ezki guri gertatu.
Bato beste igual.
Bato beste, segurena, bai. Baina, bueno, badu autobiografikotik pixka bat, ba, nik esango nuke, hola, sormen ezko lanetan, ba, holako lanetan mitzat, beti dago egileen, ba, zeo ze, ez? Eta kasu honetan, ba, bueno, gure gaztaroaren revival bat, ez? Ja, ez gara engazteak, zarrak ere ez, baina...
Bueno, hortxe, hortxe. Ez batien desbestian. Aizu, Ruben, ikusi jugu saio batzuk, txintxo etxeko lanakin dekarrit jugu.
Oso, no?
Eta... Ikusi dugula, aldiko ba, gai bat lantzen dezutena gaina, pilpilean, bueno, edo danona otan dabiltzen gaiak, ez da? Beste modu batera segurasko, asmo jakinakin indakoak dira, edo gai zerrendabako zuen lantzeko asmoakin, onola, zeren baitan? Ze soka, batetik bestera baino ikusi dugu hori, ez? Aldiko gai bat lantzen dezuela.
Bai, izan lehik, bai. Ez da izan, bueno, 10 ataldia, eta igual atal guztietan ez da egongo igual gai bat lantzen dana. Bai, egia da, ba bueno, gai batzuk nekin nuela agertaraztea ez igual atal bakoitzeko gai bat ez da ere. Baina, bueno, gai batzuk jorratzia, bai, ez? Eta genuen egenuen egin, ba, gure gazte sasoiko eta segur asko eta hainbeste aldatu gaurko gazten sasoia, ba gertukoa izan zitekeen zerbait, ez? Hau da, nola ikusten genuen guk orduan zenbait gauza eta pixka begi horietatik egin, ez? Nik uste dut batzutan fikzioak egiten direnean Euskal Herrian ba dago pixka bat batzutan astraitu egiten da, ez dakit. Gure gaztaroa pixka bat olako zea izan zen. Gu joaten ginen tabernetara, noizean min mozkortzen ginen, bueno, saiatzen ginen ligatzen altzanean, drogak ere hortik ibiltzen ziren, musika jakin bat, baitare.
Hemen danak batea gertzen di, ezta?
Bai.
Dana batea.
Eta pixka bat hori izan... Eta gero baitare ikasket, bueno, ez dakit, ba, hor, esan barra protagonista jarri dala eta bera dala arloteena, ez? Da, bizitzan aurrian berdeen dagoena. Oraindik ere, mami ona du, baina oso zakartua, nola baita esateko.
Borondatia, falta zei esperientzia, ez da?
Ba, hori da, orduan nahi dugu pertsonaje hau, ba, pixka bat garatzia, ez? Batzutan, agian, ez dakit, ohituta gaude, igual, txiste erresak egiten edo zer gauzakin, ez? Emakumeekin o gehiekin o ez dakit, o beltzeekin eta kasu honetan txiste egiten duena da parregarri geratu behar dana.
Baina, pixkata aurriritziak desmontatzea da asuntua, ez da?
Ba, konturatu beharko da, ba, bera jaso duen gauza asko diela, ez diela, onak, ez daudela in ondo, eta ez diela graziosoak, eta ez diela, orduan, ba, bueno, pizka bat horrekin jolastu nahi genuen.
Ondo.
Ruben, eta hori guztia azaltzeko ikuslego jakin batengan pentsatua duzue, hau da publiko zehatz batengan azuzenduriko zerbait da, zuk aipatzen duzun garai horiek bizi izan dituen jendearengan agian edo gazteagoei hori erakustera begira eginikoa da.
Bueno, bietatik nik uste, ez dakit, hori ja gehiago zuk egiten duzu gauza bat, eta erantzuna, ba, izan lehik ezuk espero duzuna, ez duzuna, guk egin dugu gazte eta helduentzako marrazki bizi du batzuk, igual gero gertau lehik amala urteko ikusten dutela eta gustatzen zaiela, eta hogeita amabost urteko bat itzai hola inbestu gustatzen, hori, ez dakit. Ez du egin ez dara, hola, ba, garai bateko jentei begira, orengo gaztei begira, ozera, egin dugu.
Bai, zuek nahi zenuten mezu bat eman, eta horri eutxi jozu, eta iristen zailo
nahi. Beste aldau, eh? Niko hain ikuste ditu gaztiak, eta denbora ez doa inazkar.
Ataletan, marrazki bizidunak eta pertsona errealak ere nahazten dituzuela ikusi dugu. Ez dakit nondik otu zaizuen hori, erraza den hori teknikoki?
Bueno, okurritu, kasu honetan, hori ureitzi okurritu zitzaion, ba, lehenengo, bueno, baude bi pertsonaje atal guztietan agertzen direnak, eta, bueno, daude txekotrofan deharlotez ikusten. Eta orduan, hori berari okurritu zitzaion, da, nik uste, ba, bueno, puskatzeko, ez? Bueno, batetik gure marrazki bizidunak ez dira inbizidun. Hau da, ba, gure baliabideak oso mugatu da dira, eta orduan, nahiko genuke, ba, bueno, marrazki bizidun batzuk egin jatafutina egiten dutenak egunero, baina baina hau asko mugitzen dute, eta hortik aurrera, ba, bueno, tira, eta orduan, ba, horrek ematen dio beste, bueno, ba, pizka puskatzen du ritmo hori, eta nik uste laguntzen duela, pizka bat. Eta, bueno, bueno, da, azkenean gu jolastu nahi dugu, kontu honek, ba, gara, ez gara adituak, ez da arituak ere, eta jolastu nahi genuen, ez genekien oso ondo nola egin behartzen ere, orduan, ba, bueno, ba, hola egin dugu, eta gero ikasten zoaz egiten, ez, eta orduan, ba, bueno, ikusiko gu.
Konforme. Eta aipatu dugu hau aholkuaren tartea dela, euskaraz kontsumitzeko kontuen inguruan aritzen garela hemen, eta noski entzulei luzatu behar diegu aukera hori edo kontatu behar diegu marrazki bizidun hauek non dauden ikusgai, konta iguzu hori?
Bueno, ba, daude aukera bat baino gehiago. Ematen beranduegi izeneko saioa dago, argiatik egiten dutena, argia aldizkaritik. Hori ematen dute asteartetan, astearte, pues bueno, arratsalde iluntzean ateratzen dute, eta hor ateratzen dira bi astero, bi astean behin. Gero Amaika Telebistan ematen dute beranduegi saio hori, eta orduan Amaika Telebistan ere ematen dute, uste dela asteazkenetan gauean, Amala Kaldera edo. Eta YouTubera ere igotzen ditugu, pues asteartean atera bada argia, osea, berandu egin, ba, guk ostegunetan igotzen ditugu, ostegun goizetan, YouTubera. Orduan, ba, bueno, konexioren bat izan ezkero, edo telebistan amaika izan ezkero, pues, bueno, hortxe...
Ikusteko aukera
bat. Bai, eta bakoitzak nahi den orduan, ikus dezake YouTuben, eta bestela zuk esatezuna telebistara lotu, eta listo, elbidea emango diguzu, Ruben?
Pues,
eguneren batena edo YouTubeen bilatuko dugu de Arlotes eta listo.
Bai, dago, bueno, gero dakau blog bat de arlotes.net eta hor jartzen ditugu YouTubeko bideoak. YouTubeen bestela de Arlotes jarritare ateratzen dira, o bestela argia.comen beranduegi saioetan. Eta hoxe bilatzeko modik errexena.
Otxondo, gonbidapena luzatu nahi badien zentzulei ikusteko, zure esku?
Ba, ikustazue. Ez, bueno, gu gainera pues, ez bakarrik ikusi. Osa, jasotzen baditugu kritikak, onak, zein ez zain onak, ba, hori da, osa, azkenean gehien gustatzen zaizuna feedback hori, ez?
Laguntza ere eskertzen duzu, ez da?
Gentiak, ba, batia esatea, joe, ze parra gota ditut, o, ba, egoizai gustau, o, bueno.
Bai, pixkatela, ikasten juteko zuek ere.
Feedback hori, o, ba, gentian erantzunak eta jasotzia, ba, bueno, zuenak ebai.
Horrekin aski.
Eragina izatea bintza jendearengan. Ba, eskertzen ditugu Ruben, zorionak, hasi duzuen bideagatik, euskaraz marrazki bizidun horiek egiteko hasi duzuen bideagatik, ea oparoa izaten den, eta ea zuka aipatzen zenuen bezala, ba, jendearengan feedback hori lortzen duzuen.
Bai, pues eskerrik asko zuei.
Ondo izan Ruben eta beste bat arte.
Laste beste.
Agur.
Jo.
Ruben eta Deharlote agurtu ditugu, lehen esan diogu, txintxo-txintxo egin ditugula etxeko lanak eta talak ikusi ditugula, eta berantzekoak ere ikusi beharko ditugu, ezta?
Bai, bueno, baina esan du pila badiala, ez?
Hori da, itxura polita dute, gauza pila egin nahi dutela, eta bueno, aukera bintzat aipatu du, badela hainbat gunetan, beraz.
Bai, jarraitzaile izango gea.
Hori da, hori da, Deharlote zen jarraitzaile.
Hori da.
Ederki, bada, datorren astera arte agurtuko gara, datorren astea artean, apirilaren 30ean itzuleko gara guberriz bueltan, apirilare, badoak egoa inoa enteraterako.
Just, mendanak pasatzen dira.
Zartu egin gara martxonetan azkarregi.
Xuxo, abera guztua, iristen dan.
Ea, ba, ondo pasaztea eta datorren aste arterako.
Berdin, ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.